SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ከኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ቀደዲ ምሽክለታ መንገዲ ኤርትራ ንፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ቀዲሙ ኣብ ውሽጢ ሃገር መስጋንታ ኣስቤኮ ዝስለፍ ዳዊት የማነ ሻምፒዮን ኤርትራ ብምዃን ተዓዊቱ። ኣብ ቀደዲ ምሽክለታ ጂሮ ደል ኣፐኒኖ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ቲም ኩቤካ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ቤት ምክሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ቀቅድሚቲ ኢትዮጵያ ተእንግዶ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ዋንጫ ብድሆ መሳተፊ ዝኸውን 200 ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝኸፈለ ኣረጋጊፁ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ሃገራዊን ሻምፒዮናታት ቅድድ ምሽክለታ ኤርትራ ዝሓለፈ ዓርቢ ቅድድማት ቅልጣፈ ግዜ ብምክያድ ተጀሚሮም። ኣብዞም ን3 መዓልታት መምርሒታት ኮቪድ-19 ንምሕላው ተባሂሉ ብዘይተዓዘብቲ ዝተኻየዱ ቅድድማት ተቐዳደምቲ ካብ ክት መውልዕ ተበጊሱ ሕምብርቲ በፂሑ ናብ ክት መውልዕ ዝምለስ 36 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ርሕቀት እዮም ሸፊኖም። ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ብወገነን 18 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ መንገዲ ኣብ ተመሳሳሊ መስመር ብምሽፋን ተወዳዲረን። ብወገን መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ሞናሊዛ ኣርኣያ ተዓዋቲት ክትከውን ከላ ሳሮን ተኽለን ደሊና ግርማይን ተኸቲለና ካልኣይትን ሳልሰይትን ወፅአን። ብወገን መንስያት ደቂ ተባዕትዮ ሚልክያስ ቅዱስ፣ ሓዉ ንመርሃዊ ቅዱስ፣ ኣኽሊሉ ኣረፈን ዮይል ሃብታብን ተኸታቲሎም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃታት ዓብሊሎም ተዓዊቶም። ኣብ ቅድዲ መንስያት ትሕቲ 23 ዳናይት ፍጹም፣ ብርክቲ ፍሳሐን ሚሌና ያፌትን ዝበለፃን ዝቐልጠፋን ተቐዳድምቲ ብምዃን ክዕወታን ከለዋ ጴጥሮስ መንግስ፣ ሴላ ወልደ ሚካኤልን መሓሪ ተወልደን ከዓ ተዓወቲ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም። ብወገን ዓበይቲ ወይ ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ ኣድያም ተስፋኣለም እታ ዝቐልጠፈ ግዜ ዘመዝገበት ክትከውንን ከላ ዳናይት ፍጹምን ብርክቲ ፍሳሐን ከዓ እተን ኣብ ዝለዕለ ደረጃታት ብመስርዕ ዝተኸተላ ነይረን። ኣብቲ ዓበይቲ ወይ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍሉ ቅድድም ኣባል ጋንታ ኣስታና ፕሪምየር ቴክ መርሃዊ ቅዱስ ክዕወት እንከሎ ኣባል ጋንታ ባይክኤድ መክሰብ ደበሳይ ካልኣይ ወፅኡ። ኣባል ኤርትራዊት ጋንታ ኣስቤኮ ዝኾነ ዳዊት የማነኻ እታ ዝተረፈት ቦታ ፖዲየም ከም ዝወሰዳ ተፈሊጡሎ። ካብ ተመሳሳሊ ውራይ ክወፃና ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ጋንታ ኣስቤኮ ዝስለፍ ዳዊት የማነ ሻምፒዮን ኤርትራ ብምዃን ተዓዊቱ። ኣብቲ ሰላዕዳዕሮ መንደፈራ ሰላዕዳዕሮ ዝበፅሕ ናይ 155 ኪሎ ሜትር ቅድድም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ኣስታና ፕሪምየር ቴክን መትከል እዮም ካብ ጋንታ ተረንጋኖ ሳይክሊን ቲምን ካልኣይን ሳልሳይን ወፅኦም። ኣብ ምድብ መንስያት ትሕቲ 23 ኤፍሬም ገብሪ ሂወት ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ጴጥሮስ መንግስን ሃገር ዓነ ማርያምን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዞም ቅድድሞም ምዝዛሞም ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና መበል 82 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ደል ኣፐኒኖ ዝሓለፈ ሓሙስ ተኻይዱ ብዓወት ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ስታርትኣፕ ኔሽን ቤን ሃርማን ዝተዛዚሙ። ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ቲም ኩቤካ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዝድና ውፅኢት ምምዝጋብ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ትሕቲ 23 ካብ ዝዕድሚዮም ተቐዳድምቲ ኸዓ ዝበለፀ ኮይኑ ወዲዩ። ደቂ ጋንቱ መንሰይ ኤርትራዊ ዮሃንስ ገብሪ ሂወት መበል 78 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ክፍፅም እንከሎ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ውድድሩ ክፍፅም ኣይከኣለን። ብኻልእ ወገን መበል 108 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ዝሓለፈ ቀዳም ብዓወት ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ ካብ ጋንታ ደቸ ኡኒንክ ኩክሴፕ ተጀሚሩ። ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም ሓደ ደጋፊ ፅሑፍ ዘለዎ ካርቶን ሒዙ ናብ ማእከል መንገዲ ብምእታውን ምስ ተቐዳደምቲ ብምግጫውን ብዙሓት ተቐዳደምቲ መውዳቕቲ ኣጋጢምዎም። ብዙሓት ዝተጎዱ ከም ዘለዉ ዝተፈልጠ ኮይኑ ውድድር ከቋርፁ እንተኮይኖም ግን ገና ብሕጂ ዝረአዩ። ብሪጣናዊ 4 ግዜ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ዝኾነ ክሪስ ፍሩም ሓደ ካብቶም ዝወደቑ ኮይኑ ቃንዛ እናበርትዖ ኩነታቱ መዓልታዊ እናዳሕሰሰን እናገምገመን ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ሰብ መዚ ፈረንሳ ኸዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ደጋፊ መርመራ ከፊቶም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ውድድር ኔዘርላንዳዊ ኣባል ጋንታ ኣልፔቺን ፊኒክስ ማቲዩ ፋንደር ፖል ተዓዊቱ መሪሕነት ሓፈሻዊ ምድባት እውን ተረኪቡሎ። እዚ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ውራይ ቅድዲ ምሽክለታ 21 መድረኻት ዘካተተ ኮይኑ ዝተፈላለየ ክፋላት ሃገረ ፈረንሳ ኣባፂሑ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝዛዝም እዩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ቅድድም ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያ ተቐዳደምቲ ጋንታታቶም ስለ ዘይመረፆም ኣይክሳተፉን እዮም። ቤት ምክሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ወይ ሴካፋ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ቅቅድሚ ኢትዮጵያ ተንግዶ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ዋንጫ ብድሆ ወይ ከዓ ሴካፋ ቻለንጅ ካፕ መሳተፊ ዝኸውን 20,000 ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝኸፈለ ኣረጋጊጹ። ኢትዮጵያ ነቲ ውራይ ካብ ዝመጽእ 3-18 ሓምለ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ከተንግዶ እያ። ዋና ኣካያዲ ሴካፋ ኣውካ ጋቼዮ እተን ክሳብ ሕጂ ከፍ ኢለን ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ፣ ኡጋንዳ፣ ቡሩንዲን ኢትዮጵያን ጥራይ ምዃነን ሓቢሩ ኣሎ። ሴካፋ ኣብ ራባት ሞሮኮ ኣኼባ ኣካይድሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እተን ኣባል ሃገራቱ ነዚ ብትሕቲ 23 ዝዕድመዮም መንስያት ዝካየድ ውራይ ክሳተፋ ነብሲ ወከፈን ናይ 20,000 ዶላር ኣሜሪካ ክኸፍላ ተሰባሚዩ ነይሩ። እተን ኣብቲ ውራይ ክሳተፋን ነቲ ክፍሊት ክፍፅማን ቃል ኣትየን ዘለዋ ሃገራት ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሩዋንዳን ዕድምቲ ሃገር ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ይርከበን። እዚ ዋንጫ ብድሆ ሴካፋ ትሕቲ 23 መንስያት ኣብ 2021 ኣብ ዞባ ሴካፋ ዝካየድ ቀዳማይ ውራይ ክኸውን እዩ። ዞባዊ መጻረዪ ግጥማት ንግጥማ ቻምፕዮንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ካፍ ድሒሮም ኣብ ኬንያ ካብ ሓምለ 17 ክሳብ ባሕቲ ነሓሰ ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ ምዃኖም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካፍ ሓቢሮም። ሰለስተ መዓልታት ዜግነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድሕሪ ምቕባላ ኤርትራ ዝመበቆላ ጎያይት ወይኒ ቓላቲ ንኣሜሪካ ወኪላ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ንምስታፍ ኣብ መጻረዪ ውድድራት ኣትያ። ጓል 24 ዓመት ኮይና ዘላ ወይኒ ብደረጃ ዓለም ክትወዳደር ዘለዋ ህርፋን ንምምላእ ኣብ ኒው ሜክሲኮ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየዱ ክልተ ሃገራውያን ውድድራት ንሻምፒዮና እውን ተዓዊታ ነይራ እያ። ድሕሪኡ ፕሮፌሽናል ድሕሪ ምዃና ምስ ዳርክ ስካይ ዲስታንስ ራኒንግ ዝተባህለት ክለብ ጋንታ ጎየቲ ነዊሕ ርሕቀት ተጸቢራ። ኣቐዲማ ኣብዚ ዓመት እውን ወይኒ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ተወዳዲራ መሕለፊ ዝኸውን መለክዒ ንኦሎምፒክስ ኣማሊኣያ ነቲ ውድድር ፈጺማቶ። እንተኾነ ግን ዜግነት ስለ ዘይጸንሓ ጸገም ክፈጥረላ ጸኒሑ እዩ። ንሳ ጓል 17 ዓመት ክንከላያ ንኤርትራ ወኪላ ኣብ 2014 ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ ሻምፒዮን ዓለም መንስያት ኣብ ዩጂን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትወዳደር ዝመጸት ናብ ኤርትራ ከይተመልሰትካ ኣብኡን ከላ ተሪፋ። ኣብ ግዛት ቨርጂንያ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ድሕሪ ምዝዛማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኒው ሜክሲኮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታ ንምቕጻል ናብ ኣልበርከርከ ግዒዛ። ኣብኡ ኸዓ ብዙሓት መዛግብቲ ሴራን ዓወታት ኣመዝጊባን ስልማታት ተቐቢላን። ኣብ 2020 ከዓ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ክትወዳድር ምስጋንታ ዳርክስታይ ዲስታንስ ራኒንግ ተጸቢራ። ዝሓለፈ ረቡዕ ኣሜሪካዊ ዜግነት ድሕሪ ምቕባላ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ንኣሜሪካ ወኪላ ክትስለፍ ቦታ ክትረክብ ክትወዳድር ተፈቒዱላ። እንተኾነ ግን ቀዳማ ብዝተኸየደ መጻረዪ ውድድር ኣብ መበል 17 ዙርያ ውድድራ ኣቋሪፃ ከም ዝወፀት ተገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ናብ ቶኪዮ ኦሎምፒክስ ከይዳ ንኣሜሪካ ወኪላ ክትወዳድር ዝነበረ ሕልሚ ንግዜኡ ተወንዚፉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ፅርፍታት፣ ዘለፋታት፣ ምድሃላትን ምፍርሃትን ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ብሓፈሽኡ ኣብ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እዋን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 2020 ዓበይትን ህፁፃትን ክረኣዩ ዘለዎም ዛዕባታት ብምዃን ይቕልቀሉ ኣለዉ። ጸለምቲ ተጻዋቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብፍላይ ነቶም ዓሌታዊ ኣድልዎ ተኸቲሎም ዝመፅዎም ፅርፍታትን ተህዲዳትን ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክፃወርዎምን ክምክትዎምን ጸኒሖም እዮም። ናይቲ ክካይድዎ ዝፀንሑ ቃልስታትን ምምካትን ውፅኢት እዩ ኸዓ ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ብላክ ላይቭስ ማተር ምሕዝነትን ደገፍን ብምፍጣር ቅድሚ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ምጅማሮም ናይ ምንብርካኽ ተግባር ክፍፅሙ ዝፀንሑን ዘለውን እቶም ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቶም ከጋፍዕዎም ዝፀንሑን ዘለውን ደገፍቲ ኩዕሶ እግርን ተደናገዝቶምን ንዕኦም ከም ውልቀ ሰባትን ኣብ ዙርያ እቲ ስፖርት ኣትኪሮም ጥራይ ከይከውን ኣብ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን ከይተረፈ ስለ ዝብድልዎምን ዘፈራርሕዎምን ኣብዚ ናይ ምንብርካኽ መስርሕ እውን ሕጉሳት ስለ ዘይኮኑ ግጥማት ክጅምሩ እንከለው ኣብ ሜዳ ብኣካል ክድህልዎምን ክውጭጭሎምን ይረኣዩዮም። እቲ ካልእ ኣሸጋሪ ዝገብሮ እቲ ግፍዕታትን ተሃዲዳትን ዘየቋርፅ ምዃን እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ኸዓ እቶም ተፃዋትን ሓለፍቲ ኩዕሶ እግርን ፖለቲከኛታት ክሕወስዎን ንዑ ዝምልከት ሕጊ ክወፅእ ዝፅውዑ ዘለውን ናይዞም ግፍዕታት ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ግዳያት ዝኾኑ እንግሊዛውያን ማርከስ ራሽፈርድ፣ ራሂም ስተርሊንግን ኢያን ራይትስን፣ ፈረንሳዊ ፖል ፖግባን ካልኦትን ይርከብዎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ዝያዳ ቆላሕታት ዝሰሓበሉ ምኽንያት ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሃሪ ኬን ናይዚ ግዳይ ምዃን እዩ። ንሱ መጥካዕቲ መስመር ሃገራዊት ጋንቱ ብፅቡቕ ኣይመርሕን ኢሎም ምኽንያት ብምግባር ከይስለፍ ወይ ከዓ ክቕየር ዝፅውዑ ጥራይ ዘይኮኑ ክሳብ ቤተሰቡን ንዕውን ዝዘልፍን ዝህድድን ዘፈራርሕን ትሕሶታት ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ዘኒብዎ። እቲ ካልእ ከዓ ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ኣልቫሮ ሞራታ እዩ። ንሱ ካኣትዋ ዝኽእላ ኩዕሶታት ስሒትካን ዝበለፀ ዕድላት ሃገራዊት ጋንታ ኣምኪንካን ተባሂሉ ንቕፈታታት እንተቐረበሉ እኳ እቲ ንዕውን ንፈተውትን ዘሸቕል ዘሎ ግን ኣብ ልዕሊኦም ብቐጻሊ ዝወርድ ዘሎ ፍቕራታትን ተሃዲዳትን እዩ ነቐፈታታት ክመፁን እንከለዉ ይቕበሉ እየ ኣነ እውን ንነብሰይ ቀዳማይ ነቐፍያ እየ እንተኾነ ግን ደቀይ ክመቱ ዝምነን ካልእን ምስኸውን ኣይቅበሎን እየ እዚ ኮይኑ እውን ኣነ ምተፀወርክዎ ግን በዓልቲ ቤተይ ተሕልፎ ዘላ ስቓይን ስጋትን ግን ንዓይ እውን ኣዝዩ ኣሸቂሉኒ እዩ ክብል ገሊፁ ሓለቓ ጋንታ ኣርሴናል ዝነበረ ስዊዘርላንዳዊ ግራኒ ጃካውን ካብ ደገፍቲ ጋንቱኡ ተመሳሳሊ ምንዮታት ኣብ ልዕሊ ናይ ኣዋርሕ ዕድመ ዝነበራ ጓሉ ምስ ተላእከሉ ተዋህሊሉ ከም ዝሃሰዮን ብቓልዕ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ክዛረበሉ ከም ዝተገደደን ገሊፁ ነይሩ ኩሎም እዞም ብሶሻል ሚድያ ክሳብ ኣብ ሂወቶምን ሂወት ፈተውቶምን ሓደጋ ከዝንብ ዝኽእል ፈቐራታትን ተሃዲዳትን ዘጋጥሞም ተፀዋት እምበኣር እዚ ጉዳይ ካብ መራኸቢ ሓፋሽ ሓሊፉ ናብ ክውንነት ከይቅየር ስግኣት ሓዲርዎም ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ተንተንትን ክኢላታትን ኣብ ምግላፅ ይርከቡ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም ዝመፅእ ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.